Bus skaitoma mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Morkų. Kas pavargsite, prašom atsisėsti. Kada bus perskaitytas Jėzaus mirties momentas, visi, kas galime, trumpam atsiklaupsime.
Iki Velykų ir neraugintos duonos šventės te buvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškodo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Vis dėlto jie sakė:
tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio.
Jėzui esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose ir sėdint už vaišių stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Pradaužus indelį, jį išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantis susierzino ir kalbėjo vienas kitam:
kam tas tepalo įkvojimas?
Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams.
Taip jie murmėjo prieš tą moterį, bet Jėzus atsiliepė:
palikite ją ramybėje, kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite savo tarpę, ir kada tik panorėję, galite jiems gerą daryti. O mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Ir aš sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi.
Judas Iskarijotas, vienas iš 12, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę, jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti palankaus meto Jėzui išduoti. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui:
kur paruošti tau Velykų vakarienę?
Jis išsiunčia du mokinius, tardamas:
eikite į miestą, ten jis sutik žmogus vandens asočių nešimas. Sekite iš paskos, ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: mokytojas liepė paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais, ten ir mums paruoškite.
Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kai buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Vakariais ateina su 12. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo:
iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane.
Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti:
nejaugi aš?
O jis tarė:
vienas iš 12, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta. Tačiau vargas žmogui, per kurį žmogaus sūnus išduodamas. Geriau jam būtų buvę negimus.
Be vakarieniaujant, Jėzus paėmė duonos, sukalbėjo laiminimo maldą, laužė ją ir davė mokiniams tardamas:
imkite, tai mano kūnas.
Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems pasakė:
tai mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu šio vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje.
Pagėdoja himną, jie išėjo į alyvų kalną. Jėzus jiems tarė:
jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta, aš ištiksiu piemenį ir avis įsisklaidys, o prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją.
Petras atsiliepė:
Jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš.
Jėzus jam atsakė.
Iš tiesų sakau tau, dar šiandien ir netgi šią naktį gaidžiai du kart nepragydus, tu manęs tris kartus išsiginsi.
Petras dar atkakliau tvirtino savo.
Jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neįsižadėčiau.
Ta pati kalbėjo ir visi kiti. Jie ateina į ūkį, vadinama Getsemanė. Jėzus sako mokiniams.
Pasidėkite čia, kol aš melsiuos.
Pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną. Jis pradėjo nuogąstauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi.
Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite.
Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima, jį aplenktų toji valanda. Jis sakė.
Aba, tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę. Tačiau tebūnie ne tai, ko aš noriu, bet ko tu.
Paskui grįžta, randa jos miegančius ir tarė Petrui.
Simonai, tu miegi, neįstengiai ne vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad neįpultumėte į pagundą, nes dvasia žvali, bet kūnas silpnas.
Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais ir vėl sukryžęs rado jos miegančius. Jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina trečią kartą ir tarė jiems.
Vis dar tebe miegate, tebe silsite. Gana, atėjo valanda, štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėlių rankas. Kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat.
Ir to jau, dar Jėzui tebe kalbant, pasirodė vienas iš dvylikos, Judas. O kartu su juo būrys ginkluotų kalavėjais ir vėzdais, pasiustas aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą.
Kurį aš pabučiuosiu, tas ir bus. Suimkite jį ir veskite atsargiai.
Taigi atėjęs jis, to jau prisiartino prie Jėzaus ir tarė.
Rabi.
Ir pabučiavo jį. O kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovičių, išsitraukęs kalaviją, smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam ausį. O Jėzus prabilo jiems.
Tartum plėšiko išėjote sugauti mane su kalavijais ir vėstais. Kasdien būdavo pas jūs mokiau šventykloje ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau tai išsipildo raštai.
Tada palikę jį, visi mokiniai išbėgiojo. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, pasisupęs vieni drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Jėzų nuvedė pas vyriausiąjį kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Petras iš tolo sekė jį, iki vyriausiojo kunigo rūmų, vidaus kiemų. Ten jis atsisėdo su sargybiniais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Kai kurie melagingai kaltino jį, teikdami.
Mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per tris dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo.
Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas, atsistojęs viduryje, paklausė Jėzų.
Tu nieko neatsakai iš šitų žmonių kaltinimus?
Tačiau jis tylėjo ir nieko nesakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė:
ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus?
Jėzus jam atsakė:
taip, aš esu. Ir jūs dar išvysite žmogaus sūnų, sėdinti visagalių dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse.
Tada vyriausiasis kunigas perplėšė savo drabužius, šaukdamas:
kam dar mums liudytojai? Girdėjote pikžadžiavimą, kaip jums regis?
Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumšiais ir reikalavo:
pranašauk!
O sargybiniai daužė jį per veidą. Petras buvo žemai, kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir, pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo jį ir tarė:
ir tu buvai su šituo nazaretiečiu, su Jėzumi.
Petras išsigynė, sakydamas:
nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai.
Jis išėjo į prieškėmį ir gaidys pragydo. Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams:
šitas yra iš jų.
Jis vėl išsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai tarė Petrui:
tai tikrai vienas iš jų, juk tu irgi gali lėjėtis.
Tada iššoko keiktis ir prisikinėti:
aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate.
Ir netrukus gaidys užgėdojo antrą kartą. Petras prisiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus:
gaidžiui ne du kart nepragydos, tu tris kartus manęs išsiginsi.
Ir jis pravirko. Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintojais bei visa teismo taryba padarė sprendimą. Surakintą Jėzų jie nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį:
ar tu esi žydų karalius?
Jis atsakė:
taip yra, kaip sakai.
Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tad Pilotas vėl klausė Jėzų:
tu nieko neatsakai? Žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina.
Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo. Ir Pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Taigi susirinkusi minė pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo:
ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių?
Matys žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmonės reikalauti, kad verčiau paleistų jam Barabą. Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos:
o ką man daryti su žydų karaliumi?
Tie ėmė šaukti:
ant kryžiaus jį!
Pilotas dar klausė:
o kągi jis yra bloga padaręs?
Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti:
ant kryžiaus jį!
Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplagdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusiveda Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvelka jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždeda jam erškėčių vainiką ir pradeda jį sveikinti:
sveikas, žydų karaliau!
Jie daužė jam galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklaudami nevagarbino jį. Pasityčioje nuvilko jam purpurinę apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet kareiviai išveda Jėzų nukryžiuoti. Jie priverčia vieną grįžtantį iš laukų praeivį Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, padėti jam nešti kryžių. Taip jie nuveda Jėzų į Golgotos vietą. Išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mirą atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikala jį prie kryžiaus ir pasidalyja jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašyta jo kaltinimas – žydų karalius. Kartu su juo nukryžiuoja du plėšikus – vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Praeiviai žodžiavo Jėzui, kraipydami galvas ir sakydami:
še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas atstatai, gelbėkis pats, nužengk nuo kryžiaus.
Panašiai tyčiojasi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs.
Kitus gelbėdavo, o savęs negali išgelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegul dabar nužengia nuo kryžiaus, kad mes pamatytume ir įtikėtume.
Taip pat ir kartu nukryžiuotieji tyčiojasi iš jo. Šeštai valandai atėjus, visą šalį apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko:
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Tai reiškia:
mano Dieve, kodėl mane apleidai?
Kai kurie ten stovintis išgirdę sakė:
matai, jis šaukė Elijo.
Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perugusio vyno ir užmovė ją ant nendrinės lazdos ir padavė jam gerti tardamas:
palaukite, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo nuimti.
Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasę. Tuo metu šventyklos uždanga perplyšo į dvi dalis nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė:
iš tikros šitas žmogus buvo Dievo sūnus.
Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jų tarpė Marija Magdalietė, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų, kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Jau vakarui atėjus, kadangi buvo prisirengimas arba šeštadienio išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs. Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Jis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę, paguldė į kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalietė ir Marija, Jozės motina, matė, kur jis buvo palaidotas.
Prisėskim minutę. Turiu jums dvi žinias. Gerą žinę ir dar geresnę. Gera žinia yra, kad šiandien baigėsi gavėnė. Gavėnė prasidėjusi pelenų trečiadienį, kada pasibarstėme galvas, kada buvom kviečiami malda, pasninku, išmalda gerais darbais 40 dienų paženklinti vidinio atsivertimo, dvasinio atsinaujinimo laikotarpį. Pirmąjį gavėnės sekmadienį klebonas pateikė didžiausią, ilgiausią sąrašą ką mes šioje gavėnioje galėtum pasižadėti, kokie galėtų būti mūsų įsipareigojimai. Ir perspėjau, nepasižadėkit 40 dienų, pasižadėkit tuos pažadus vykdyti po vieną gavėnios dieną. Kad jeigu kurią dieną nepasisektų, visa gavėnė nenaitų šuniui ant uodegos, bet būtų galima vieną blogą dieną pakeisti likusiom gerom kitomis dienomis. Taigi 40 dienų gavėnios vidinio atsivertimo persikeitimo laikotarpis, paženklintas karštesnė malda, santūrumu ir pasniku ir išmalda, artimo meilės darbais ir dėmesingumu kitam žmogui. Kaip sekėsi? Aha. Jeigu taip kaip man, tai nelabai. Jeigu jūsų gavėnė buvo tokia kaip mano, tai tos 40 dienų nebuvo tokios sėkmingos, kokias aš jas įsivaizdavau pradžioje gavėnės. Bet aš sakiau, kad yra gera žinia ir yra geresnė žinia. Gavėnė baigėsi ir prasidėjo kančios savaitė. Šiandien verbų sekmadienį prasideda kančios savaitė. Ir kančios savaitė gavėnėje yra kaip bėgime finišo tiesioji. Labai svarbi atkarpa. Yra gerai bėgime, yra svarbu gerai pradėti, bet paskui ten ant posūkį visą kitą gali sulėtėti, prasilenkti. Ir kai lieka paskutinė atkarpa finišo tiesioji, tada reikia sukaupti visas jėgas. Ir dažniausiai nugalėtojai įsisprendžia būtent šitoj atkarpoj. Taigi, kančios savaitė prasidėjusi šiandien ir pasibaigsianti ateinantį sekmadienį Velykų rytą šventomis mišiomis yra mūsų dvasinio atsivertimo, dvasinės gavėnios kelionės finišo tiesioje. Taigi, gera naujiena, kad kam nepasisekė su gavėne, gali pasisekti su kančios savaitė. Ir tie mūsų pasiryžimai, karščiau melstis, daugiau laiko praleisti maldoje, mūsų pasiryžimai būti santūresniems valgyje ir kitų gerų dalykų naudojime, tai yra pasnikas, ir galiausiai mūsų pastangos būti dėmesingesniems vieni kitiems, ypatingai nelaimingiems, vienišiems, nuskriaustiesiems, šią savaitę gali būti labai ir labai vaisingos. O jeigu nepasiryšime šitai finišo tiesiai, žinote, kaip negarbinga yra pradėjus bėgti, nepabaigti. Kad ir ne bėgte, kad ir neristele, kad ir pėstute, kad ir pasiramščiuojant, vis tiek reikia pasiekti finišą. Nesvarbu, kad nebūsite pirmi. Svarbu, kad būsite ten, kur galiausiai reikia ir Viešpats mus kviečia būti. Kasgi yra šita kančios savaitė? Tai mūsų pakvietimas dalyvauti su Jėzumi įvykiuose, kurie vyksta šventajame mieste Jeruzalėje. Šitoje savaitėje per Dievo žodžio tekstus, per apeigas, per įvairius simbolius mes kviečiam dalyvauti su Jėzumi jo kančioje, mirtyje ir prisikelime Jeruzalės mieste. Šiandien jį pasitikome įžengiantį garbėje ir šlovėje, bet labai greit girdėsime, bus išduotas nutarimas jį suimti ir pasmerktas Jėzus mirčiai. Kai norime kažką, kas buvo praeiti istorijoje, geriau suprasti, dažniausiai teatro pagalba, dramos pagalba, stengiamasi atkartoti tuos įvykius, kad tie, kurie dalyvauja arba juos stebi, geriau suprastų, kas ir kodėl ten vyksta. Taigi didžiosios savaitės, kančios savaitės apeigos yra galimybė mums geriau suprasti, kas atsitiko dėl mūsų, 2000 metų atgal Jeruzalėje, kai į ją įžengė Dievo sūnus Jėzus Kristus. Ką reiškia, kad jį nuteisė? Ką reiškia, kad jį prikalė? Ką reiškia, kad jį palaidojo? Ir ką reiškia, kad Velykų rytą moteris eidamos aplankyti jo kapo ir tinkamai laidotuvėm paruošti jo kūno, neberanda. Randa tik drobulės ir angelą, kuris praneša. Jo čia nebėra, jis prisikėlė ir eina pirmą jūsų į Galilėją. Šitą savaitę Lietuva, Krekenava, šita bendruomenė turėtų būti kitokia. Žmonės, kurie pro šalį pravažiuoja, sakytų, ką reiškia šitas santūrumas, ką reiškia šita tyla, ką reiškia šita malda. Kodėl žmonės didį ketvirtadienį, didį penktadienį, didį šeštadienį palikė visus darbus ir viską, skuba į bažnytėlę dalyvauti kažkokiose keistose ilgose apeigose. Ir kodėl grįžę iš tų apeigų, jie kitokie, jų veidai kitokie, jų akis kitokios, jų širdis kupinos ramybės, susikaupimo ir meilės. Broliai seserys, bažnyčia šią savaitę tai išgyvena ir tam jūs kviečia. Ir aš kviečiu bėgti finišo tiesiojoje. Ir nesvarbu, ar pirmas, ar paskutinis. Svarbu, kad gale laukia prisikėlęs Jėzus Kristus, kad apdovanotų mus gyvenimo, amžino gyvenimo dovana. Dovana, kurios nei nusipirkti, nei užsidirbti, nei kur kitur surasti negalima. Linkiu susitikti Velykų prisikėlimo ryte.